Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kelinglar, bir xush xabarga quloq solinglar. Hozir men aytajak bo'lgan narsani na o'zim, na boshqalar o'qib chiqargan. Bu yagona, abadiy Xudoning muqaddas kitobidan olingan.